20 красавіка папа Францішак узначалі звычайны публічны кансісторый па кананізацыі благаслаўлёных. Аб гэтым паведаміла сёння служба папскіх літургічных цэлебрацый. Кардыналы на чале з пантыфікам разгледзяць 5 кананізацыйных спраў. Благаслаўлёных ксяндза Андрэ де Савіраля, ксяндза Амброзія Франціска Фера і свецкага верніка Матэа Марэйра – іх 27 паплечнікаў, забітых у 1645 годзе ў Бразіліі, благаслаўлёных Крыстабаля, Антонія і Хуана, падлеткаў, забітых з нянавісці да веры ў 1529 годзе ў Мексіцы, благаслаўлёнага Фаўстына Мігеса Гансаліса, іспанскага законніка з ордэну піяраў, памерлага ў 1925 годзе, благаслаўлёнага Анджэла да Кары, італьянскага капуцына, памерлага ў 1739 годзе, а таксама благаслаўлёных Францішку Марту і Жасінты Марту, сведкаў марыйных аб'яўленняў у Фаціме, памерлых у 1919 і 20 годах адпаведна. Раней папа даручыў кангрэгацыі па справах кананізацыі публікацыю дэкрэтаў аб мучаніцтве або сапраўднасці цудаў, здзейсненых праз заступніцтва гэтых благаслаўлёных. Кансісторыі распачнецца малітвай літургіі гадзін, на яго збяруцца кардыналы, прысутныя ў гэты час у Рыме.